Hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, se on Jippu tässä. Kiitos, että oot siellä kuulolla ja meidän kanssa tämän hetken. Mulla on tänään vieraana yksi mun ihailema taiteilija, suomalainen taiteilija, jonka mä oon saanut tuntea pienestä tytöstä asti, Petri Laaksonen. Tervetuloa.
Terve Jippu ja terve kuulijat.
Me ollaan tunnettu, mutta tavattu ensimmäisiä kertoja silloin, kun mä oon ollut, mitä sä sanoit, minkä ikäinen mä oon nyt mököttänyt jossain kirkonpenkissä.
Sä oot ollut varmaan joku 12-11 luulen, silloin kun Vantaalla aloitettiin Mukulamessuja, tai ylipäätään aloitettiin Mukulamessuja, ja mä oon säveltänyt sen Mukulamessun.
Oot sä säveltänyt ne kaikki biisit?
Paria biisiä lukuun ottamatta.
Minulla on kirja, rakkaampi ja, kuin mikään muu.
Joo, se on mun käsialaa
muistaakseni. Se on mun lempilapsen.
Joo, ja niitä vietettiin siellä Hakunilan kirkolla ja sä taisit asua siellä jossain lähellä.
Asuttiin Vaaralassa.
Joo, no se on siinä. Ja sitten äitis kanssa te kävitte Mukulamessussa mä muistan, että siellä oli semmoinen pieni aranoloinen vaalea tyttö istui siellä. Mä muistan sut sieltä oikeastaan käytävältä sieltä eteisessä, kun siellä oli niin paljon aina porukkaa, niin kaikki ei mahtunut sisään.
No ei niin, se oli suosittu.
Sitten mä tulin kysyä, että kukas sä, ihan setänä kysymänä, kuka sinä sitten olet? Sitten sä taisit vastata, mutta äitissä oli puheliaampi kuin sinä, se mielikuva jäi. Mutta aika monta kertaa siellä nähtiin.
Mä olin siinä Mukulamessukuorossa.
Olit sä siinäkin?
Joo, mä olin Mukulamessukuorossa, siksi mä osaan ne kaikki. Ja tää tahtoisin toivoa sinulle, niin sehän on ollut sellainen laulu, että mun äitihän on laulunut sitä joka paikassa, kaikissa juhlissa, mun ensimmäisissäkin häissä ja kaikissa. Mä aina paruin joka ilta ja meillä on sellainen vitsi, että kohta äiti taas laulaa, tahtoisin toivoa. No niin. Ja sitten äiti sanoi, että häntä ei saa pilkata enää siitä laulua.
Ei saisi äitejä pilkata. Mä oon suurtunut samaa joskus murrosiassa kotioloissa.
Mutta se oli rakkauden sellainen, koska hän aina lauloi sitä ja se on niin kuin, mutta se on myös sun.
On ja se on oikeastaan Mukulamessun lauluista se, mikä on jäänyt todella vahvasti elämään, semmoinen siunaus, se on siunauslaulu, tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää. Lauletaanko me sen nyt yksäköistä?
Tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää, enkelin siipien havina ja iloa, onnea syvää.
Se on aika valoisa laulu.
Tämä on niinku ihan liikuttava. Sitten siinä on mun mielestä upea siinä tekstissä, pakko sanoa, että mitä en itse voi antaa. Joo. Siis mä rupean siinä, koska mä alkaa alaleuka väpättää.
Että ja mulla meni just kylmät väreet, kun sä sanoit mulle, että mitä en itse voi antaa.
Ajattele, että tämä on se Jumalan rakkaus, että me ei pystytä antamaan toiselle ihmiselle sitä määrää rakkautta, mitä Kristus voi antaa. Mutta hei Petri, mennään Mukulamessusta sille eteenpäin, että mä en halunnut tehdä susta mitään semmoista toimittajien taustatyötä, että millainen on Petri Laaksonen, vaan me konsertoitiin sun kanssa nyt aikuisiällä vähän aikaa sitten Oulussa. Ja mä olin äärimmäisen vaikuttunut. Siis mä oon toki karaokessa 1000 kertaa kuullut sun täällä Pohjan tähden alla niin kuin monenlaisissa tilanteissa.
Ja eri versioita.
Eri versioita, joo. Ja entisenä karaoke-emäntänä nimittäin. Okay. No, mä oon vetänyt joskus tuolla Bubeis karaokea, niin sitä laulettiin varmaan ehkä ton yhtä paljon kuin Moottoritie on kuuma. Että se on niin kuin pysyy samoin. Niin siksi mä siellä kuuntelin sitä sun esiintymistä ja sitä sun, niitä sun sävellyksiä, niiden mahtipontisuutta ja sun koko sitä, niin mä suorastaan olin äärimmäisen vaikuttunut. Ja nimenomaan niiden tekstien ja sävellysten siitä synkasta, kuinka ne oli niin vahvasti sidoksissa toisiinsa ja siitä, että kuinka jokainen melodian käännöskin oli niin kuin syvällinen. Mä analysoin sut tosi tarkkaan, koska mä oon niin kun tarkka, että sä olet miettinyt hyvin pedanttisesti sen kokonaisuuden, mutta kuulijoita varmaan niin kun, ja niin kun muakin kiinnostaisi näiden tarinoiden niin kun mennä syvemmälle niihin. Niin monessa niissä sun lauluissa, tai sanotaan, että miltei jokaisessa, sä käsittelet hyvin konkreettisesti niissä kuolemaa. Mm. Ja siksi mä ajattelin, että tämän ihmisen ääni -ohjelman tänään aiheena kaiken ilon ja toiveiden keskellä voisi kuitenkin olla myös kuolema, josta mä en ole puhunut yhdessäkään mun ohjelmassa. Joo. Niin miten kuolema on koskettanut sua? Miten sulla on ollut lähellä sitä paljon? Näin mä oon ymmärtänyt.
Se tuli mulle konkreettisesti ja 100-prosenttisesti kohdalle tämä kuoleman todellisuus ja kuoleman kohtaaminen tässä muutama vuosi sitten, kun äitini sairastui syöpään tai oli sairastunut jo 2000-luvun alussakin, mutta siitä sitten selvisi ja nyt sitten uudemman kerran tässä 2010-luvun alkupuolella ja samaan aikaan mun ainoa sisarukseni, veljeni sairasti omaa sairautta eli syvää masennusta ja sitten alkoholismia. Ja tässä oli kaksi mulle läheisintä ihmistä niin kuin omalla tavallaan kipeinä yhtä aikaa. Ja se oli melkoista epävarmuuden aikaa ja turbulenssia, niin kuin sitten, kun he siellä Varsinais-Suomen puolessa eli ja mä nyt olen asunut pitkään jo Helsingissä, niin yhteyttä pidettiin paljon ja kuulumisia vaihdettiin päivittäin ja milloin oli sitten parempia päiviä, menettiin parempaa suuntaan ja sitten taas milloin tuli huonompia uutisia, niin se oli aikamoista semmoista haipakkaa, se on vähän lievä sana, mutta sitten lopulta kuolemat tuli kuitenkin aika nopeasti ja yllättäen ja silloin piti se todellisuus kohdata, että rakas ihminen ei ole enää täällä ja miten siihen toisaalta sääli niin kuin heitä, että heidän elämä loppui niin kuin kesken mielestäni turhan nuorina, mutta sitten toisaalta ajatteli omaa tilansa, että on 50 vuotta ollut.
Mikä ikäinen sun äiti oli?
Äiti oli 69, hyvin säteilevä, verevä, kaunis karjalaisnainen, semmoinen elämää täynnä, elämää rakastava ja ihmiset rakasti häntä. Siitä nyt vaan tämmöisenä anekdoottina esimerkkinä, että mun äitin hautajaisissa oli 360 saattajaa. Semmoisia hautajaisia hän nykyään ei ole.
Prinsessoilla on ja pääministereillä
ja presidenteillä. Niin. Mutta et pienessä maalaiskylässä 360 ihmistä halusi tulla jättämään hänelle jäähyväiset, niin se oli äärimmäisen vaikuttavaa. Ja siis niin kun ei sitä unohda tietenkään. Ja sitten veljeni, joka oli myös hyvin valosa, huumoriton, hauska, villikin aikanaan sen kivalla tavalla ja pidetty ihminen kanssa. Ja sitten kun näkee sen, miten se elämän liekki ja elämän halu
sammuu
ja elämästä ja maailmasta tulee niin kuin musta, eikä ole toivoa, niin sitä on kauheata. Sitä on niin kuin niin, kauheata katsoa läheltä, että miten näin voi käydä, ja siis vilkkaalle ihmiselle myöskin, tai kenelle tahansa. Ja tämä on auttanut mua muuten sitten asiasta kuudenteen, niin oppia ymmärtämään ja niin kuin hyväksymään paremmin esimerkiksi nämä mielen sairaudet ja tämän ihmisen heikkouden. Mm. Et se on niin inhimillistä, ja miten kuka tahansa voi sairastua niin kuin yllättäen niin kuin semmoiseen alakuloon ja masennukseen. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että minäkin näiden kokemusten jälkeen olin aika alakuloinen pitkään, kunnes sitten taas semmoinen elämänhalu pikkuhiljaa hitaasti palasi. Ja siihen sitten mulla oli tavallaan näin jälkeenpäin ajatellen omat konstit, voin arvioida, että miten pääsi taas uudestaan semmoista elämän toivosta kiinni.
Ehkä jopa tämä säveltäminen ja tämä niin kuin taiteen tekeminen ja nämä laulut, niin eikö ne ole, ainakin mun kohdalla, ne on ollut niin kuin näissä tällaisissa kiputilanteissa niin kuin se tietynlainen armo, että on ollut kyky päästä sieltä pimeästä. Niin kuin, nämä kaikki, mitä sä kerrot, nimenomaan nämä mielenterveysongelmat ja päihdeongelmaisten läheisenä eläneenä. Ymmärrän niin kuin sen, että kuinka jostain niin kuin, että täysin niin kuin kirkassilmäisestä, otsaisesta ihmisestä tuleekin yhtäkkiä niin kuin kuoleman laaksossa elävä niin kuin eksynyt, jota ei niin kuin millään polvirukouksella eikä parannuskokouksella saada sieltä pois, vaan joutuu vaan tunnustamaan sen oman voimattomuutensa, että hei, että mun on jätettävä toi ihminen ikään kuin kuoleman laaksoon. Mä puhun niin kuin spitaalisten laaksosta usein, että vain Kristus voi mennä sinne laaksoon, että säkään et voinut läheisenä mennä sun veljeen sieltä pelastamaan. Mutta sä olit tehnyt tämmöisen laulun, jos mä oikein muistan, mikä niminen sun veljestä?
Kyyhkysen mieli.
Niin. Mitä siihen tekstissä sanotaan?
Se on niin killeri teksti. Se on mun rakkaan ystäväni Markus Beckmanin teksti, jonka mä häneltä niin kuin tilasin, koska mähän tein tosiaan siis vuosi sitten syksyllä levyn tästä, tai lauluja ja levyn tästä aiheesta, In Memoriam, elät aina minussa on tämä levy. Ja mulla oli siinä jo lauluja, olin tehnyt ja niitä tein lisää. Mutta sitten mä ajattelin, että hyvän aikaa, että jos mä lähden tämmöistä niin kuin omista kokemuksista ja vahvasti tämmöisistä hyvin syvistä kokemuksista nousevaa levyä tekee, niin kyllä mun täytyy tehdä laulu veljellenikin tai veljestäni. Ja sitten Markus, joka tunsi myös mun veljeni ja on silleen perhetuttukin, niin kutsui hänet kahville yksi iltapäivä ja puhuttiin mun veljestäni ja hänen elämästään. Ja sitten toivoin, että hän tekisi tekstin, koska itse en ole runoilija. Ja mä sain sen tekstin, niin mä olin aivan, taas meni kylmät väreet selkäpiitä pitkiä. Ja mä ajattelin, että tää on niin Mikaa tätä mun veljeni, että ei voisi paremmin, todemmin ja kauniimmin sitä sanoa. Sinä muistatko minua vielä, vaikka olet jo kaukana poissa? Siellä, missä ei muistella myrskyjä maan, tuuli leutovain soi oksistoissa. Sinut meistä se ensiksi otti, joka kerro ei aikaa, ei määrää. Herkän henkesi taistoista turvaan se vei, eikä tehnyt se valintaa väärää. Ja sitten tämä kertosäli, että oli mielesi kyyhkysen mieli, sinun kieltäsi unien kieli. Oven pielestä katselit myrskyjä maan, sitten silmäsi suljit ja hyppäsit vaan. Kevään siivillä taivaalle nousit, kesän kauneimman pilvissä sousit. Syksyn viimoja siipesi kestäneet ei, talvivoimasi viimeiset vei. Tässä on tätä elämän riemua ja iloa ja sitä kasvua ja tätä. Ja sitten kuitenkin, miten meidän siivet ei aina ole riittävän vahvat, että se kantaisi kaikkia myrskyjä ja vaikeuksia läpi, niin tämä oli aivan mahtava. Mutta sä puhuit todella kauniisti tuosta kuoleman laaksossa kulkemisesta, niin siltä se vaikutti. Ja siinä on se vaara, että kun jos joku joutuu sinne kuolemanlaaksoon, niin se on vähällä saattaa, että se vie muutkin mukanaan.
Niin.
Vaikuttaa niin kuin siihen lähipiiriin niin vahvasti.
Miten sä koit, että jos puhutaan vielä hetki sun veljestä, niin siirrytään sitten äitiin, niin saiko sä hänen kanssaan, niin kuinka lähelle sitä laaksoa sä jouduitko sä rajaamaan? Tuliko sun sellainen, että kamppailit sä sen kanssa, että voinko mä jättää tämän ihmisen, missä vaiheessa sun voimavarat saa loppua ikään kuin auttamisessa? Tai kuinka pitkälle sä menit sinne hänen ja sanoit, että hei nyt rakas, mä en voi tulla tämän pidemmälle, tämä on sun tie.
No mä en halunnut ajatella noin itse asiassa sen takia, koska mä jälkeenpäin olen syyllistänyt itseäni siitä, että enkö mä voinut olla
enemmän
lähempänä ja olisinko, tai niin, että mun olisi pitänyt enemmän auttaa, vaikka mä toki yritinkin auttaa, mutta siinä oli semmoinen juttu, että kun mä oon isoveli ja olin isoveli ja sitten tällä lailla ikään kuin jollakin mittarilla ajateltua elämässä pärjännyt ja ollut paljon niin kuin esillä enemmän kuin hän, mistä hän ei muuten koskaan ollut mulle kateellinen, vaan ainoastaan niin kuin iloinen ja
tuki ja
niin kuin ylpeä sillä myönteisellä tavalla. Mutta en halunnut mennä niin kuin aikuisen ihmisen elämään niin kuin liikaa neuvomaan ja sorkkimaan, jolloin se olisi tuntunut siltä, että täältä nyt isoveli ylhäältä päin antaa näitä viisaita ohjeitaan sinulle, pikkuveli. Halusin tämmöistä asetelmaa.
Kunnioitti
hänen aikuisuutta ja myöskin sitä, että kyllä meillä jokaisella, tai tietysti meillä on oma elämä niin kuin sillä lailla, että niin kuin ei toiset saa mennä niin kuin liikaa sorkkimaan toisen valintoja. Saattaa olla, että vaikka näin inhimillisesti ajatellen hänen elämä meni sitten alakanttia pieleen, niin siinä on myös omia valintoja sille, että hän on kokenut, että tämä on hänen tie ja hän elää nyt sitten näin. Ja toki hän, me soiteltiin ja nähtiinkin ja hän kuunteli mua ja oli esimerkiksi siitä samaa mieltä, että tämmöistä parannusta pitäisi tässä elämän rytmissä niin kuin pystyä tekemään näin. Mutta jos siihen ei ole enää voimia,
nimenomaan,
minkä mä ymmärrän jälkeenpäin, kun niin hyvin, niin
milläs
teet sitä sitten, kun tuntuu, että ei ole enää voimavaroja, että hyvä, kun saa itse ruokittua.
Niin, aivan.
Niin, Niin tällä lailla on jäänyt semmoinen syyllisyys siitä, että olisi pitänyt niin kuin enemmän uskota. Ja mä oon oikeastaan sitä mieltä, että jos me nähdään lähimmäisissämme, että alkaa mennä pahasti pieleen, ikään kuin ajoissa pitäisi olla siinä niin kuin rinnalla. Ei niinkään sanomassa, että et tee näin tai teen näin sillä lailla, vaan sillä lailla
rakastaa.
Mutta siinä mä koin, että en mä onnistunut niin hyvin kuin pitäisi onnistua. No sitten mun ystävät, jotka tuntee tätä mun tilannetta ja joiden kanssa silloinkin paljon keskusteltiin, ne sitten kyllä muistuttaa mua, että hei, mutta teithän sä sitä ja veithän sä sitä katkaisua ja hait sieltä pois ja yritit tsempata ja näin. Okei. Toki tein, mutta se ei nyt sitten auttanut. Mutta silti mulla on niin kuin sellainen, ja tähän tämmöinen kristillinen usko ja toivo tuo semmoisen ihanan lohdutuksen, että silti mä ajattelen, että hänelle sitten tämä elämä oli, tämän mittainen hän kuoli 49-vuotiaana, että tämä oli hänen ja hänen näköinen elämä ja hyvä sitten näin kuitenkin. Hänellä oli myös ehdottomasti hyvät hetkensä ja oli onneakin, onnellisuutta ja näin poispäin. Että. Mutta niin, hankalia kysymyksiä.
Jippo ja ihmisen ääni.
Kipeitä asioita kuuntelet täällä Jippo ihmisen ääni -ohjelmassa vieraana. Ihana rakastettava Petteri Laaksonen ja puhutaan kipeistä jutuista taas kuolemasta ja menetyksestä. Ehkä semmoinen Kristuksen käsiin jättäminen myös rikotun läheisen ja kuoleman vakavaa sairautta sairastavan jättäminen niin kuin Jumalan käsiin on ehkä kuitenkin se meidän niin kuin vaikein, mutta tärkein tehtävä. Se, että me ei, mitä mä ajattelin, mitä sä kerroit, että me ei lähdettäisi niin kuin hoitamaan sitä osuutta, mikä kuuluu taivaan isälle. Et mä kuuntelen tota sun syyllisyyttä, mihin mä samaistun, että voisiko viedä enemmän hoitoon tai voisiko auttaa enemmän, pitäisikö joka joulu antaa enemmän ruokakasseja vai pitäisikö mennä tervehtimään tai ja, niin ikään kuin näin, niin ainakin alkoholistin läheisenä mä oon niin kuin sen sairauden lähipiirissä eläneenä ja paljon puhuneena, niin ymmärtänyt sen, että sen voimattomuuden myöntäminen on niin kuin se ainoa ja sen ymmärtäminen, että todellisen parantumisen pystyy vaan tekemään. Että se jumaluskuvitelma, että mä voisin parantaa tai rakastaa jonkun eheäksi, niin on myös harhaanjohtava. Ja sen takia jotenkin haluan sanoa, että jos syyllisyyttä helpottaa yhtään se, niin just toi ajatus, että Kristus vaan niin kuin todella pystyy sen työn tekemään. Ja joskus mustakin tuntuu, että vaikka kuinka olisi polvirukouksessa jonkun puolesta silleen, että irtoo polvesta nahat, niin mitään ei tapahdu. Mutta mä haluan meillä valata sun tähän karjalalaiseen äitiin, joka muuten, se on jännä, kun sä istut siinä, sä kuvailit sun äitiä niin upeasti näillä sanoilla, että hän on niin kuin tämmöinen, miksikä sä sanoitkin?
Valoisevä ja säteilevä, mä sanoisin, että hän oli ehdottomasti
niin, hän on säteilevä. Kyllä jättänyt suhun sen saman jäljen.
Oi.
Että se on jännä, kun mä oon pojan äiti ja sit mä niin kuin on niin oikein, hän on minun poikani ja
totta
hänen
kai
nimensä on vielä Roomeo ja sitten se valtava niin kuin oman lapsensa palvonta. Niin sitten mä oon aina miettinyt, että voi kun mun poikani voisi sanoa musta sitten noin, kun sä sanoit nyt äidistäsi, että äiti oli aina sinä ja sen hautajaisissakin oli mielettömät kuorot. Ja, niin kuin
omalta, mä lupaan tulla sun hautajaisiin yhtenä 360. Jippu.
Toivottavasti mä.
Mutta voi olla, että näin ei pääse käymään. Niin.
Mä toivon. Mä haluaisin vielä vähän nähdä maailmaa.
Niin
jotenkin mua on aina puhutellut tämä äiti poikasuhde. Nyt tietysti kun mulla on poika, niin tämä just, että kuinka suuren rakkauden jäljen niin kun äiti jättää poikaansa niin kun persoonaan. Ja koska sä oot saanut selvästi äidiltänsä rakkautta, niin sä pystyt niin kun säteilemään, sussa on semmoista tiettyä itsevarmuutta ja semmoista, mitä vaan äidin rakkaus antaa miehelle.
Voi herra, jumala, kauheasti sanottu. Ihanaa.
Mutta tämä näkyy niin kun sussa taiteilijana ja muusikkona. Että sama mikä tyttärelle, että jos isä on niin kun katsonut tytärtään kunnioittain ja niin, että hei, tämä on minun tyttäreni, niin se on valtava voimavara naiselle naisena. Tämä sun äidin poismeno, niin siinä sä oot käynyt erilaisia tuntemuksia.
Joo, se oli miten mä sanoisin, ymmärrän, että ihmisiä kuolee syöpään eri ikäisinä ja äiti nyt sai elää kuitenkin 69 vuotta monen kirjavaa täyteläistä elämää, mutta silti musta tuntui siltä, että hän lähti niin kuin liian aikaisin pois, vaikka itse olin jo melkein 50. Ja kyllä mä sanoin, että mä sain tästä äidin rakkaudesta siis paljon voimavaroja, uskallan sanoa näin. Mulla oli nimittäin mahdollisuus olla sitten hänen luonaan koko se viimeinen viikko siellä terveyskeskuksen saattohoitohuoneessa. Ja ihan niin kuin jäin sinne siksi aikaa, kun äiti kuolee, mä olin päättänyt näin. Tosin kaikki, jotka on tämmöistä kokenut, niin ymmärtäisin, että se on aika hämmentävä se, että kun ei tiedä, koska se kuolee, että kuoleeko se nyt sitten huomenna vai viikon päästä vai 3 kuukauden päästä, kun ei lääkärit tämmöisiä paljon sitten ennusta aika kerro, mutta näin mä olin päättänyt, että mä sinne jään. Ja se oli niin, kuin niin hienoa aikaa, vaikka se oli murheellista aikaa, kun tietää, että tässä jätetään jäähyväisiä. Mutta koska äiti oli ihan niin kuin edelliseen päivään saakka, tai viimeisen päivään saakka ennen kuin kuoli, niin se oli puhe kunnossa ja näin, niin siinä sitä rakkautta sitten jaettiin siinä vuoteen äärellä. Juttelemalla rauhallisesti hitaasti menneistä asioista, muistelemalla jotakin,
mitä ei
voi enää tehdä valitettavasti, kun koko mun tästä ydinperheestä, kun kaikki on jo kuollut, niin puutehan on nykyään se, että mä en voi kysyä, että mitä silloin muuten oli ja kenen kanssa mentiin ja näin, jos sit se ei muista. Se on poissa nyt, mutta silloin puhuttiin. Silloin kun meidän perhe oli niin kuin nuori, niin meidän lapsuudesta ja jostakin kesälomaretkistä ja yhteisistä ihmisistä. Se oli semmoista niin kuin tosi lämmintä. Ja sitten siinä on koko ajan läsnä se, että hei, nyt me puhutaan todennäköisesti niin kuin viimeisiä kertoja, että nyt jaetaan näitä. Ja sen takia on niin kallisarvoisia ne hetket, kun tietää, että näistä ei enää sitten voi puhua. Ja sitten kun ihminen alkaa fyysisesti mennä niin kuin heikoksi ja voimattomaksi, niin siinä kun vaikka juotin häntä tai paljon ruokakaan enää maistunut sitten, niin aina äiti sanoi siihen, että on hyvä tai kaikki on hyvin.
Joo.
Ja mä koin sen semmoisena valtavana rohkaisuna, että vaikka hän nyt tästä lähtee, niin hän halusi valaa minun semmoista niin kuin tsemppiä ja uskoa elämään, että hei, sinä vielä elät ja sun pitää niin kuin elää ja mennä eteenpäin ja ottaa elämän haasteista kiinni. Ja sitten tätä mä oon miettinyt semmoisena, kun tulee heikkoja hetkiä, niin kuin tiedämme, että joskus niin kuin murhe valtaa mielen ja tuntuu, että tästä nyt ei nousta ja näin pois. Ei äiti halusi, että mä itken ja surren koko loppuelämäni, vaan hän halusi, että jos mä oon terve, niin mä elän elämää ja toteutan itseäni ja niillä lahjoilla, mitä mulla on annettu, niin ruokkisin muita ihmisiä. Ja tää on kantanut mua tämmönen äidin
usko myös.
Usko ja tsemppaus. Sitten tästä tietysti monta asiaa mulle tulee nyt mieleen, mutta yksi oli semmoinen, se oli viimeinen ilta, kun äiti sitten seuraavana iltapäivänä kuoli, niin kello oli niin kuin 9 siellä ja mä sanoin, oltiin siinä hiljaa pitkän aikaa ja sitten mä katsoin, että äiti oli niin kuin silmät auki siinä vielä, kun mä sanoin sitten, että eikös nyt pitäisi jo käydä nukkumaan. Ja hän ei vastannut siihen mitään. Ja sitten mä sanoin, että mitä sä mietit, äiti, koska silmistä mä näin, että hänellä pyöri jotain ajatuksia. Niin mä kysyin, mitä sä mietit. Tämä vastaus oli siis niin huippu ja tyrmäävä, koska mä oletin, että hän on nyt jo suunnilleen niin kuin jo taivaanuudessa melkein, koska lähtö oli lähellä. Hän vastasi, että syntyjä syviä. Ja se on, no siinä sitä onkin mietittävää. Ja toinen niin aivan... Joo, no mutta tämä kuitenkin, että tässähän me mietitään koko elämämme kuulla syntyjä syviä ja siinä sitä on. Ja ne oli hänen viimeiset tämmöiset järjelliset sanat tai ylipäätään mitä hän jaksoi. Niin hän jätti mulle tämän pallon nyt sitten, että tässä munkin on syytä miettiä syntyjä syviä loppuun asti. Ja yhdessä toisten kanssa näin niin kuin me nyt tehdään ja luottaa myös luottaa siihen, että vaikka kuolema meidät korjaa, niin me voidaan päästä semmoiseen levolliseen rauhaan ja syliin ja mikä on niin kuin taivaan isän suojassa, niin näin mä ajattelen ja se on hirveän lohdullinen ja turvallinen ajattelu, että mun ei tarvi niin kun enää nyt muutaman vuoden jälkeen, niin en vaikka toivoisin, että tietysti läheiset olisi täällä ja voisi jakaa asioita ja tuottaa heillekin iloa, mutta se, että näin me voidaan myös luopua vaikkakin itkulla ja ikävällä ja kaiholla läheisistä, mutta että meille se rakkaus jää, mikä on suurempi kuin tämä kuolema.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu täällä ja vieraana Petri Laaksonen. Jutellaan syntyjä syviä. Tällä hetkellä kuolemasta ollaan käyty läpi ehkä kahta erilaista kuolematyyppiä, niin sanotusti tämmöistä toivottomuuden ja pimeyden kautta ikään kuin puhutaan Raamatusta, että he pelastuvat ikään kuin tulen läpi. Tämmöinen niin kuin armon, en nyt uskalla sanoa ryövärin armon, mutta niin kuin tämmöinen jollain tavalla niin kuin näin. Ja sitten tämmöinen niin sanottu kaunis kuolema, vaikka kivulias, että jotenkin siltä tämä kuulostaisi. Että voiko sun mielestä ajatella niin, että kuoleman hetki voi niin kuin parhaimmillaan, kun sä tässä sun äitisrinnalla olit, niin olla myös niin kuin semmoisen niin kuin, kaunis luopuminen?
Joo, tässä mun tapauksessa on juuri näin, kun sä kuvailit, että äitini kuolema oli rauhallinen, levollinen, kaunis ja sellainen, että siinä ehdittiin
hyvästelemään
ja tämä tykkääminen eli rakkaus ehdittiin siinä niin kuin todentaa ja no, sitten mä kysyin jossain vaiheessa rohkeeni kysyä, koska ei ole niin kuin, vaikka on läheinen ihminen, niin en mä niin kuin äidiltä tiedustelu hänen yksityiselämää, eikä hän niin kuin liikaa mua, koska mun mielestä me ollaan eri sukupolvea. Mutta mä sain jossain kohtaa siinä kysyttyä viimeisenä päivänä, että onko mä ollut hyvä poika?
Niin, ihana.
Ja äiti vastasi, että olet.
Niin.
Se oli, niin kuin, oli todella, niin kuin, onneksi mä rohkenin kysyä. Joo, mutta sitten taas mun veljeni kohdalla, niin tavallaan hän kuoli niin kuin, ei väkivaltaisesti, mutta silleen niin kuin...
Niin, elämä niin kuin riistettiin
niin, hänestä. Niin, että se näkyy myös niistä jäljistä siellä, mitä hän kodissaan kuoli, että hän oli toikkarannut siellä ja kaatuillut ja paikat tuli veressä ja näin poispäin. Että se taas ei ollut semmoinen kaunis kuolema.
Niin, nimenomaan.
Mutta hän päästi irti, mikä oli hänelle mun mielestä ainoa mahdollisuus ja helpotus, ja hän pääsi sitten sinne, minne hän halusi ja ehkä äidin luo. Ja tässä on niinku semmoinenkin hieno yhtäläisyys, että kun nainen on raskaana, niin hän odottaa 9 kuukautta sitä lasta. Niin äiti odotti kanssa sitten 9 kuukautta Mikaa ja sitten hän tuli sinne perässä, että Mika kuoli 9 kuukautta äidin kuoleman jälkeen.
Voi hyvä, niin että tässä on.
Tässä on moniakin muita semmoisia niinku
valtavia,
isoja, tai semmoisia, niinku, mitkä mä koen niinku semmoiseksi niinku merkeiksi, kuten esimerkiksi ihan vaan tämmöinen, että kun äiti kuoli toukokuun 9. päivä, se oli niin kuin äitien päivän alla, niin sitten kun mä sieltä Paimiosta kotiseudulta samana päivänä, kun hän oli kuollut, niin ajoin takaisin tänne kotiin Helsinkiin, niin oli tullut Kirkko- ja kaupunkilehti, ja siinä katson sitä sitten illalla, ja voisi ajatella, että toukokuun alkupuolella on pääkirjoitus äitien päivästä tai äideistä, tai joku tämmöinen valoisa, kiitollinen, niin ihana kirjoitus. Niin siinä käsiteltiinkin pääkirjoituksessa kuolemaa. Ja äiti oli kuollut just sinä päivänä. Ja todella, Seppo Simolan todella hieno kirjoitus niin kuin kuolemasta ja luopumisesta. Mä ajattelin, että kyllä tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä pieniä vinkkejä tavallaan siitä tuli mulle, että kaikki ei ole tässä, mitä me näemme, vaan on paljon salattua elämää ja viisautta, niin mutta tämmöisiä pieniä muistutuksia siitä, että kaikki ei ole ohi eikä loppu.
Joo, kun sä kerrot tätä sun elämää, niin se on jännä, kun mä koen aina, tämä kuulostaa nyt tosi hurkalta, koen aina hengessä, että kenet mun pitäisi ottaa tähän aina vieraaksi. Ja vaikka meillä ei ole niin kuin me ei tunneta niin kuin ystävinä aikaisemmin, niin mulla tuli niin vahva olo sen konsertin jälkeen, että mun on pakko pyytää sut tähän ja tämä aihe. Ja nyt kun sä kerrot tätä, niin mä elän niin kuin ikään kuin omaa tarinaani tässä niin kuin täysin samaistumisen niin kuin reunalla. Esimerkiksi siinäkin, että mun puolison äiti kuoli just kuukausi ennen kuin Romeo syntyi. Et se ei koskaan ehtinyt näkemään. Mm. Ja me istuttiin kans niin kuin viimeiset päivät, istuttiin siinä sängyn vierellä ja pidettiin kädestä kiinni, mutta hänellä oli niin sanotusti, siinä oli sitten tietysti se, että heillä ei ollut semmoista suhdetta, että nyt kun sä puhuit tästä äitisuhteesta, että mun puolisoni niin kuin vastiin kuolinvuoteella sen äidin vieressä ymmärsi, että hänellä on niin kuin äiti. Mm. Että se sai kohdata, niin kuin, että usein kuolema ja sairaudet niin kuin niin rikkoneetkin ihmissuhteet, niin kuolema on semmoinen, joka tekee nöyräksi niin kuin kaikki. Että silloin ihminen on niin kuin valmis antamaan anteeksi tai niin kuin semmoinen sanotaan, kun kuoleva kuolinvuoteellaan voi nöyrtyä. Mm. Niin, tai näin se olisi ihanteena mun mielestä. Mm. Että ei tarvitse mennä haudalle potkiin niitä kiviä ja sitten sinne itkemään, että hei, että isälle tai äidille, että et ollut mun rinnalla silloin tai että niin tämä on kaunis tarina, että saa niin kuin rakkauden ilmapiirissä päästään niin kuin irti ja sitten vielä saa lahjaksi sen niin kuin äidiltään saaman niin kuin uskon ja persoonan, joka on tehnyt susta sen, kuka sä oot. Sulla on tosi vahva tämä taivasusko, siis mitä mä nyt sua kuuntelen, että mullahan on hirveän huono taivasusko ollut aina, siis sellainen vähän, että mikä on taivaan koti tai minne me täältä mennään. Miten sä kuvailet sun uskoa tuon puoleiseen?
En mä voi sanoa, että mä olisin kuolemaa koskaan pelännyt. Ja mä voisin sanoa näinkin, että mä en ole kuolemaa paljon ajatellutkaan ennen kuin tässä nyt joutui kasvokkain tämän asian kanssa. Mutta mä sanoisin, että mun suhtautuminen sit kuolemaan on tullut aika mielestäni niin kuin aika luonnolliseksi, vaikka tietenkään ei toivo kuolemaa, koska se on niin kuin loppu täällä, että ei voi enää läheisiä ja rakkaita, niin kuin ei voi jakaa elämää heidän kanssaan, niin siinä mielessä kuolema on semmoinen, kun se on niin kuin silleen lopullinen inhimillisesti ajatellen. Mutta taivaan koti on nimenomaan semmoinen, mistä mä niin kuin uskallan puhua, koska taivaastahan nyt jää kuoleman jälkeistä elämästä, kun sieltä ei ole tultu kertomaan muuta kuin ymmärretään, että Jeesus tuli vähäksi aikaa takaisin maan päälle, niin se vähän niin kuin ikään kuin on niin kuin tämmöistä tietoa tai mitä on meille välitetty. En mäkään usko sanoa, että mun usko taivaaseen nyt on sillä lailla vahva, mutta jotenkin näen sillä lailla, että taivaan koti on niin kuin lepo meille sairaille, se levon paikka ja rauhan paikka, ja ihminen saa niin kuin rauhan. Ja kyllä mä niin kuin, ajatus jälleen näkemisestä on kyllä kiinnostava, mutta en uskalla sanoa siitä paljon. Mä ajattelen näin ehkä, että heidän on nyt hyvä olla.
Niin.
Ja myös mulla saa olla hyvä olla silloin, kun heillä on hyvä olla. Niin. Ja sitten, koska mä ajattelen ja uskon niin, että meillä vajavaisilla ihmisillä nyt ei ole kuitenkaan niin kuin sitä voimaa ja valtaa niin kuin edes täällä omasta toiminnasta ja elämästämme kaikesta päättäjä, niin että kaikki menisi hyvin, niin on olemassa taivaan isä, joka sitten meitä varjelee ja kantaa ja suojelee. Mä en haluaisi niin kuin riistää keneltäkään toivoa taivaasta, vaan mieluummin haluan laulaa sen toivon puolesta.
Tuleeko sinulle mieleen tällaisia ihan konkreettisia, että onko sinulla taivaslauluja?
Yksi enniminen laulu mulla on kuin taivas, mutta se kyselee sitä, että onko jossakin se taivas, onko jossakin se maa, jossa rauhaton ja epäonnistun niin kuin levon saa. Joo. Mä puhuisin taivaan toivosta, niin kuin ollakseni rehellinen. Ja musta se on tärkeä, että yleensä toivosta puhutaan, koska tämmöistä synkkää ja mustaa ja toivottomuutta on niin paljon. Mä en haluaisi niin kuin laittaa pistettä mihinkään taivaasta puhumiselle, että se oli tässä ja taivas on nyt tällainen ja piste. Mm. Vaan mä haluaisin puhua siitä, että se ajatus taivasta kantaa meitä eteenpäin ja meidän elämä jatkuu. Ja sitten ollaan suuremmassa käsissä, kun se inhimillinen elämä ja viimeinen henkonen tulee, niin sitten ollaan niin kuin suuremmissa käsissä, näin mä ajattelen. Mutta kun tätä tietoa nyt meikäläisellä ei tästäkään asiasta sen enempää, niin mä elän niin kuin siinä toivossa.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, Jippu täällä ja vieraana Petri Laaksonen. Puhutaan kuolemasta, puhutaan kuolemanlaaksosta, puhutaan taivaasta, taivaan kodista. Mä oon itse ollut tämän kärsimyslaaksojen ja kuolemanlaaksojen lapsi. Ja taivas on näytellyt mulle hirveän absurdina. Ja koska mun on ollut hirveän vaikea tavoittaa sitä rakkautta, mitä taivas edustaa, eli sitä helpotusta. Mä oon ajatellut jotenkin, että tämä ies, mikä mulla nyt on, niin tällä mennään niin kuin ja kannan ristisi ja Raamattu ja Jumalan sanastikin, niin mä oon helposti poiminut kaiken depressiivisen ja kaiken verisen ja raan.
Kaikki, se on dramaattista.
Niin,
mutta sitten
kaikki iskut, jotka osuivat Kristuksen. Ja, mutta et miksi mä haluan tämän sanoa on se, että mun toipuminen on ollut taivastietoiseksi niin kuin kasvamista ja taivaan lapseksi tulemista. No. Eli omalla tavallaan se mun dramaattinen radikaalikin luonne, joka on tarvinnut tätä tämmöistä niin kuin kärsimyskeskeisyyttä ja kuoleman tämmöisessä möyryymistä, niin vasta viime vuosina tässä niin sanotussa uudistusprosessissa, jossa mä nyt ilmeisemmin nyt on vähän, mä inhoon näitä parannusjuttuja, mutta tarkoitan siis sitä, että jotain, että Jumala tekee jotain
muussa. Sä oot eheytynyt ja ehkä
siis kasvanut aikuiseksi ehkä
no,
vähän.
Myös sitä varmaan.
Niin, että ei ole niin tarvii olla koko ajan niin kuin kolkatalla huutamassa. Mäkin olen alkanut nöyrtymään siihen tosiasiaan, että taivas on niin kuin helpotus on luvallinen mullekin, koska on hirveän ylpeätä vaan jatkuvasti keskittyä kipuun elämässä. Joo. Että joo, mä nyt tässä niin kuin, että mulle kuuluu tää nyt mun kipuni ja mä kannan tän, että pitäkää te taivaanne. Ja sit monesti mä mietin laulajana ja evankelistana, että mikä julistaja se sellainen on, joka julistaa vaan kärsimystä langenneille. Ja sit, että joo, että tässä tämmöstä tää on ristiin juurelle vaan, että kivusta kivuun ja tuskasta tuskaan. Niin, evankeliumihan on just tota, että nyt kun sä julistit ja puhuit, niin sähän puhuit juuri niin kuin evankelistaan kuuluukin, että taivaan toivosta. Mutta niin kuin tässä sun tarinassa on tullut ilmi, niin sun äitis ja tämä sun veljes edustaa just tätä kahta ajattelumallia, ja mikä mä tässä sanoin, että tätä niin kuin kärsimystä ja sitten taas tätä taivasta, että sun äitis oli niin kuin elämänsä aikana jo ehkä lähempänä taivasta kuin sun veljes.
Joo, sun pitäisi kirja kirjoittaa näistä ajatuksista. Sulla on niin analyyttisiä ajatuksia, että mä suosittelisin, mä ainakin ostan sen heti, koska
mä oon vähän suunniteltu tässä itse asiassa
no niin.
Just tänään.
No ei huono, koska sä osaat
onhan nämä nauhalla kaikki, niin voidaan
ottaa sieltä. Kustantajalle terveisiä, että tässä nyt on aineesta, koska sä saat pilkkoa ja sanoa sen ääneen tämmöisiä just näitä tunteita, mitä mä oon kokenut. Ja miten, mä en esimerkiksi, tää on nyt mulle uusi, vaikka asia on just näin, mutta ensimmäistä kertaa joku sanoi mulle sen, että niin, että mäkin se ymmärrän, että nämä kaksi läheisen kuolemaa oli nämä oli just niin erilaisia. Totta kai mä tiedän, että ne oli erilaisia, mutta ne oli tällä niin kuin tunnelmaltaakin hyvin
Eri väriset,
joo. Taas sä sanoit sen. Niin niin. Ja kaikki on kuitenkin niin kuin näin jälkeenpää ajatellen, kun joskus on niin kuin hyvää silleen, kun mä ajattelen, että miksi tuon ihmisen elämä oli noin lyhyt, tai miksi joku lapsi kuolee, tai miksi joku elää 102-vuotiaaksi, ja useimmat sitten 80-vuotiaaksi, sanotaan näitä yli nykyään, niin me mitataan niin kuin tämmöisillä niin kuin mittareilla, liian samanlaisilla mittareilla erilaisten ihmisten elämän kulkua, elämän kaarta. Ja niin kuin sanotaan, että kaikella on aikansa, niin jonkun aika voi olla siinä. Hänen elämä oli se, vaikka se oli lyhyt, niin se saattoi olla täysi elämä.
Kyllä, ja, näin
ja, ja sitten taas, että on 102-vuotias ihminen, niin voi olla, että hän ei ole koskaan uskaltanut tai rohjennut elää sitä oman näköistä täyttä elämää. Niin ei näitä niin kuin näillä numeroilla ja vuosissa niin kuin ehkä niin paljon pidä mitatakaan, niin kuin minäkin olen mielessäni ajatellut, vaan nyt sitten, jos vaikka minäkin, vaikka nyt tässä Vespalla, kun tulin tälle tämmöisellä, miksi toi Timo Soini näitä haukku Juppi Vespat, jotka menee nyt kovemmalle verolle, tosi nytkin maksetaan jo aika paljon veroa siitä, että tässä vakuutuksista, niin jos mä tuossa nyt törmään vaikka Mannerheimin tiellä nyt sitten ja mun elämä meni siinä, niin se oli sitten sen mittainen elämä ja sen näköinen, ja se oli minun elämä. Ja tällä lailla, että tämmöiset yhteismitalliset asiat ei päde niin kuin näissä suurissa asioissa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja Petri Laaksonen vieraana. Me aletaan just lopettelemaan tätä jaksoa, josta ollaan puhuttu kuolemasta. Miten sitä ihminen voi käsitellä sitä, miten kohdata, hyväksyä katoavaisuuden, ja miten se vaikuttaa meihin, mitä on taivas. Tulee vielä viimeinen ajatus mieleen, kuinka me voitaisiin elää niin, että me ei hukattaisi päivääkään. Kuoleman ajatteleminen helpottaa anteeksi antamista, kuoleman kohtaaminen antaa oikeat mittasuhdet rikkoutuneille ihmissuhteille, kuoleman kohtaaminen ja katoavaisuuden hyväksyminen niin kuin mun mielestä mahdottaa, tekee meidät, laittaa meidät oikeille paikoille. Tämä maailma ja tämä yhteiskuntahan haluaa olla kuolematon. Mehän halutaan kokea olevamme kuolemattomia.
Ja nuoria.
Ja nuoria. Niin itse asiassa Jumalan rakkauden viisaus on kuoleman hyväksymisessä ja ymmärtämisessä. Eikö jotenkin näin voisi ajatella?
Mä ostan taas sen kirjan, missä tää luo. Tää kerrotaan niin kuin silleen, että sen saa lukeekin vaikka moneen kertaan. Niin en mä tähän osaa muuta sanoa.
Okei, hei, kiitos Petri.
Mutta toi, että miten me voitaisiin elää sillä lailla täyttä elämää, että jos me pystyttäisiin sitä jälkeenpäin katsomaan, että tämä oli se, mihin minä pystyin, niin se olisi hieno taito. Ja se vaatii rohkeutta, olla oma itsensä ja huomata myös toiset.
Joo.
Ja kääntää katse itsestänsä ulospäin ja toisiin ihmisiin, niin siinä olisi ehkä yksi avain tähän, että miten me ihmisenä ja kristittynä niin kuin voidaan tätä elämän vaikeaa taitoa niin kuin mennä ja kulkea.
Eli rakkauden kaksoiskäsky ehkä kiteyttää sen.
Siihen olisi hyvä päättää tämä ohjelma.
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä otan vielä pienen rukouksen tähän loppuun ja kiitos, että kuulijat kuuntelitte. Kiitos Petri, että sä tulit, aivan ihana. Että sä olit täällä.
Kiitos Jippu, ihana jakaa ajatuksia sun kanssa.
Kiva. Rakas taivaan isä. Me sanotaan nyt taivaan isä. Kaikki rakkaat, jotka sinne taivaan kotiin on tullut, kiitos siitä, että murheet on pois. Kiitos siitä, että taivas pyyhkii kyyneleet, Herra. Kiitos siitä, että meillä on paikka, minne tulla Jeesuksen uskovina. Meillä on paikka tulla kotiin, joka odottaa sitten, kun on sen aika. Valmista meidän sydäntä ymmärtämään kuoleman pyhyys ja kuoleman merkitys, kuoleman armo ja kuoleman totuus. Herra, älä salli kuoleman olla pelottava meissä eikä muissa. Auta meidän kohtaamaan sen tuova kipu ja suru rohkeasti ja aidosti. Mä rukoilen Herra vielä niiden kuuntelijoiden puolesta, jotka on just menettäneet lähimmäisen tai Herra ovat itse sairastuneet johonkin kuolemaan vakavaan sairauteen tai sairastavat ja tietävät, että aika on tulossa, isä. Vahvista, auta, ole lähellä. Tuo iankaikkisuus ja taivas jo heidän sydämeensä ja tietoisuus, että kotiin pääsy ja turvallinen kotiin pääsy, kivuton on edessä, Herra. Kiitos, että saat meidän kanssa sun armon ja pyhän hengen kautta. Älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut. Sinä olet minun. Amen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Sitten mä haluan itse asiassa laulaa tähän loppuun yhden laulun, jonka mä oon laulanut erään henkilön hautajaisissa, joka on sun kappale, joka on musta todella koskettava ja vaikuttava. Siinä on sun ja Anna-Mari Kaskisen yhteisestä ideasta syntynyt teksti ja sun sävellys. Ja suuri kunnia laulaa se. Ota hänet vastaan.
Ota hänet vastaan, suuri pyhä Jumala. Ota hänet vastaan, kaipaavia lohduta. Ota hänet vastaan, taivaan kotiin avaraan. Ota hänet vastaan, ilon loppumattomaan. Ota hänet vastaan, tuuli hiljaa puhaltaa. Ota hänet vastaan, virta kantaa kulkijaa. Ota hänet vastaan, rantaa suuren rauhan maan. Ota hänet vastaan, kotisatamaan. Ota hänet vastaan, meillä on niin ikävää. Ota hänet vastaan, murheellisten ystävää. Ota hänet vastaan, siltä yli pimeyden. Ota hänet vastaan, synin rakkauden. Ota hänet vastaan, synin rakkauden. Ota hänet vastaan, sylirakkauden.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.